18. února máme v katolickém kalendáři jméno Fra Angelico, nebo také Beato Angelico. To jméno samo zní tak svatě nádherně, to Fra, ten fráter neboli bratr, Angelico andělský, Beato blažený. A to jméno samo jakoby opravdu navozovalo ten důvod, proč tento člověk byl prohlášen svatým, a to jsou jeho svaté obrazy. Ale zároveň je dobré připomenout hned na začátku, že je to svatý vlastně velmi novodobý, protože působil sice ve Florencii 15. století, ale blahořečen byl až roku 1982. Jako kdyby teprve ta naše doba měla potřebu ustanovit vzor křesťanského výtvarného umělce. A o tom my si budeme povídat.
A je to třeba ustanovit vzor, a kdo ho ustanovuje?
V tomto případě tím, kdo ho ustanovil, byl Jan Pavel II., protože za něj k tomu blahořečení došlo. A myslím, že to bylo v tom kontextu jeho snahy jakoby posvětit všechny obory lidské činnosti, a tedy i to výtvarné umění.
Mě překvapuje, že do té doby výtvarné umění nebylo posvěceno, když ty kostely a jakékoliv křesťanské památky si máme s ním spjaté, že jo?
Máme, ale ku podivu nebyl tento model. A proč to bylo právě tehdy a proč byl zvolen právě on, o tom si budeme vyprávět. Půjdeme tedy do Florencie, jak řečeno, do 15. století. A samozřejmě mohli bychom putovat po různých místech, kde najdeme jednotlivé obrazy Fra Angelica. Mohli bychom samozřejmě jet do Říma, kde on byl pozván, aby vymaloval jednu papežskou kapli, a kde je také pohřben v dominikánském klášteře a kostele Santa Maria sopra Minerva. Čili kdyby někdo chtěl jít ke hrobu Fra Angelica, aby se tam pomodlil za to, aby mu štětec dobře klouzal po plátně, tak musí do Říma.
A znamená to, že on byl blahořečen, protože byl zároveň v církvi, v nějaké oficiální?
Nebo... Ano, on byl mnich, on byl dominikánský mnich. Proto to Fra, proto to bratr, skutečně, protože to je jeho řeholní titul. On se vlastně civilním jménem jmenoval úplně jinak. On se jmenoval Guido da Fiesole, to znamená pan Guido z Fiesole, což je taková obec vlastně, dneska už to součást Florencie, tehdy to bylo jakoby předměstí Florencie. A řeholním jménem byl Giovanni, a to Angelico, andělský, to byla vlastně přezdívka. Takže oficiálně on je to vlastně svatý Giovanni da Fiesole.
A církev potřebovala k tomu blahořečení najít někoho, kdo byl zároveň i v té instituci zakořeněn jako tedy ten bratr. Proč to nebyl Michelangelo třeba?
To je velmi zajímavá a velmi správná otázka, protože u světce vždycky jde o život prvotně. Skutky je pak ta věc druhá, ale přece jenom při procesu katolického svatořečení se poměrně dbá na to, aby ten člověk odpovídal pravidlům křesťanské morálky. A pokud je někdo dominikánským mnichem, tak to jistě neznamená, že nemůže být hajzl, grázl a tak dále. Jistě takový dominikáni v dějinách byli a stále jsou. A nikoho jsem nejmenoval. Ale přece jenom je to, řekněme, více pod drobnohledem takový život dominikánského mnicha. A oproti tomu život Michelangelův, ten samozřejmě se stal námětem mnoha románů a filmů, psal o něm Romain Rolland, mnozí jiní, ale nazvat toto jaksi životem katolického světce, aspoň v té tradiční podobě, to je přece jenom trochu nesnadné. Takže myslím, že je poměrně přirozené, že tím neproblematickým vzorem se stal právě Fra Angelico. Ale pojďme od toho hrobu přece jenom zpátky k těm dílům, protože jistě u hrobů světeckých můžeme a máme prodlévat, a vždycky je to dobré, tím se nikdy nic neskazí prodlévat u světeckého hrobu. Na druhou stranu, když už u tohoto světce máme tu výjimečnou příležitost vlastně vidět jeho dílo, a ať už byly jeho cnosti jakékoliv, tak ho stejně chápeme především jako toho svatého malíře, no tak je zapotřebí jít za těmi obrazy. A ty, jak už jsem říkal, najdeme v Římě, najdeme v různých světových galeriích, v Louvru jsou nějaké a podobně, ale přece jenom je jedno místo na mapě duchovní Evropy, které je nejdůležitější. A to je Florencie. A nejenom Florencie jako taková, nejenom ta velká galerie Uffizi, kde samozřejmě také mají nějakého Angelica, ale jeho vlastní kostel, jeho vlastní klášter, to znamená klášter San Marco, sídlo Dominikánů ve Florencii, tam, kde on vlastně strávil většinu života. A tam najdeme jednak takovou malou expozici jeho obrazů deskových, snesených z různých míst, ale hlavně tam najdeme jeho obrazy, které byly určeny přímo pro to místo a nedají se vzdálit, nedají se odnést, dali by se leda oškrábat, takže už víme, o co se jedná, jsou to jeho fresky. Jsou to vlastně fresky, kterými vymaloval prakticky celý ten klášter. Každý ten mnich ve své celé měl jeden obraz od Fra Angelika.
A dneska je z toho kláštera tedy obrazárna?
Dneska je to samozřejmě obrazárna. Dneska celá Florencie je v podstatě jedním velkým památníkem renesanční epochy a všechny ty kostely, taky se tam asi občas někdo modlí, ale mezi těmi davy turistů to jde poměrně obtížně. A tedy i klášter San Marco už je dnes místem, kam člověk normálně zaplatí nějaký peníz. A jde do kostela, a jde do kláštera, prochází tím jednotlivými celami. V té době, kdy tam Fra Angelico žil, tam samozřejmě nejenže nebyli žádní turisté, ale ani ty jeho obrazy v těch celách vlastně nikdo nemohl a nesměl vidět. Proč? Protože byli v klauzuře. Protože ty cely mnichů, to je ta klauzura, to je to, co je uzavřené, to je tam, kam se nesmí.
A kdo rozhodoval o tom, co který mnich bude mít v cele?
To je zvláštní věc, to si mohli zvolit oni sami. Podle toho, jaký kdo z nich měl oblíbený motiv, ať už z Evangelia, nebo z života Panny Marie, nebo z života nějakých svědců, tak si mohl říct, jo, hele, prosím tě, Angelico, nebo teda Giovanni, prosím tě, udělej mi tady třeba křespání v Jordáně, nebo svatou Alžbětu, nebo já bych chtěl tohleto a tohleto. A ten Angelico mu to skutečně namaloval. Ale taková volba, jaký chci mít obraz na stěně pro dominikánského mnicha, to není žádná legrace, protože jo, ten Angelico mu to namaluje. A pak už to tam má na věky věků. Pak už se na to bude celý život od rána do večera dívat na ten jeden křest páně v Jordáně. A když ho to jednou přestane bavit, má smůlu. Prostě už tam má namalovaný křest páně v Jordáně a basta fidli šmidli.
Počkej, a když mnich zemřel, přišel tam jiný mnich, tak zdědil potom prvním ten obraz.
Ano. Ten už si nemohl vybrat, protože to oni se samozřejmě už v té době byli vědomi, že ten Angelico je zcela mimořádná postava, že to není jen tak nějaký bratr, který taky něco maluje, ale že to je vlastně téměř jediný z florenských velkých malířů své doby, který je také mnich. Protože ta doba pochopitelně je to florenská renesance, to znamená, ona je plná těch men, to jsou ty dlouhatánské litanie těch umělců, která začíná někdy v polovině 14. století a končí v polovině 16. století. Jo, uvědomme si to, my říkáme renesance jako jedna epocha, ale ona jsou to dvě staletí toho uměleckého vývoje a pořád prostě přicházejí další. A ten Fra Angelico je svědkem té fáze, které obvykle říkáme fáze raného humanismu, což je první půlka 15. století. Čili on není jakoby zakladatelem renesančního malířství. Ne, to už je, říkám, poměrně pokročilá situace. To je doba, kdy vlastně kolem něj ti výraznější jsou spíš intelektuálové myslitelé a hlavně jsou to Řekové. Ta doba, kdy Fra Angelico působí, to je ta doba, kdy Florencie vítá řecké poselstvo na florenský koncil. Když se jednalo naposledy o tom, že by se pravoslavná církev sjednotila s katolickou a ten koncil se roku 1437 konal právě tam, ve Florencii, takže celá ta intelektuální umělecká Florencie se šla na to podívat, na ty Řeky, sice kacíře, samozřejmě byzantské, pravoslavné, ale přece jenom zajímavé. A ta unie, jak víme, z té nic nebylo, ta se nepovedla, ale zůstalo tam po nich to vědění. Oni tam někteří fyzicky zůstali a stali se prvními učiteli řečtiny. Ve Florencii, v Itálii a v celé Evropě. Čili ta Angelicova epocha je skutečně epochou poměrně velkých změn. změn jak na tom poli intelektuálním, tak na tom poli uměleckém. On je současníkem Filipa Brunelleschiho, který tam tvoří tu obrovskou kopuli domu, která je na všech těch pohlednicích. On je současníkem sochaře Donatella, který vytváří první jakoby realistické, anatomicky dokonalé sochy. A všech těch, kteří vlastně jakoby už míří k tomu světskému umění. Právě i proto ten Angelico je vlastně mezi nimi zvláštní. A vím, že teď jsem tady napovídal spoustu věcí, tak si to necháme trošičku nepatrně projít hlavami. A tu renesanční Florenci si zpřítomníme i hudební ukázkou. A bude to opravdu přímo ta Angelicova doba, bude to přímo skladatel z jeho doby, který se dokonce jmenuje z Florencie, bude to pan Pavel z Florencie, Paolo da Firenze, a bude to skladba, která ještě navíc oslavuje Florencii, říká Go di Firenze, raduj se Florencie, ale nemá se ta Florencie radovat žádných zvláštních duchovních důvodů. Má se radovat proto, že zvítězila nad svým konkurentem městem Pisa.
Předpokládám, že jsi ty obrazy viděl a i ty, který nejsi kunsthistorikem, jsi viděl nějaké odlišnosti?
Viděl, byl jsem tam léta páně 2000 v San Marku, to tam bylo opravdu hodně turistů a zbožných poutníků, protože navíc byl svatý rok. I pro laika, nebo řekněme mírně poučeného laika, něco trochu jiného tam je, než u jeho současníků. Je tam jakási zvláštní prostota a pokora, kdybych to takhle řekl. A to jsou pochopitelně slova, která se v náboženském prostředí strašně často používají a poměrně často zneužívají. Možná je dobré uvědomit si ten kontext, že námětově, je-li to Dominikán v 15. století, no tak bychom čekali nějaké triumfy církve, zobrazení hřímajících kazatelů, obracení kacířů, misie, takové ty věci, kterými Dominikáni byli proslulí, to bylo jejich povolání. Nebo nějaké souvislosti se scholastikou, dejme tomu. Ale u Angelica vlastně jsou jenom čisté kontemplace biblických dějů. Jenom ty opravdu scény evangelní, které jakoby se odehrávaly tady a teď. Takže když jsem tam byl tehdy toho léta páně 2000, byl jsem tam naštěstí v průvodu nějakých přátel kunsthistoriků a ti říkali, ano, to je takový Bohuslav Reinek florenských lesů, nebo obráceně, Bohuslav Reinek je takový Fra Angelico našich lesů. Jo, tohleto srovnání myslím, že nám asi nejvíc pomůže pochopit. A ještě nejzřetelnější je to právě v tom horním patře v těch celách, protože tam opravdu jsou jenom ty vlastně velmi prosté kresby, a jenom dvě základní barvy, a to růžová a modrá. Není tam žádné zlato. Jinak pochopitelně to florenské malířství sakrální si velmi potrpí na to zlato, protože ony ty obrazy mají také reprezentovat. Ono to také má ukázat tu nádheru. No, to jsou ty úvahy o Patasižéra, které nejsou z Florencie, jsou z Paříže, ale to nevadí. K čemu je v chrámě zlato? Že má ukázat tu nádheru. A tohle je naopak ta cesta jakoby spodem, ukázat to nejjednodušší, nejzákladnější na tom biblickém. Ti konzistorici, teď se budu tady trochu chlubit cizím peřím, takže pokud tady poslouchá nějaký konzistorik, tak se mu předem omlouvám, pokud nebudu zcela přesný. Vysvětlovali to tak, že on je zvláštní tím, že nemaluje olejem, což už se v té době dělá, ale temperou. A že ta tempera je méně efektní, že ten pocit té prostoty je dán díky té tempeře. Že je méně efektní, ale zároveň nebledne a netemní, takže ono si to zachová takovou zvláštní prostotu, zároveň intenzitu. Ale, a pak je tady to veliké ale. My jsme tady hned na začátku říkali, že Angelico byl beatifikován až ve 20. století. Ale už dávno předtím se stal nesmírně populárním malířem v 19. století, v tom, co bychom nazvali snaha vrátit sakrální malířství tam, kde kdysi bylo. 19. století je dobou toho návratu ke starým slohům. To jsou ty neogotické kostely a církevní malířství, které jakoby imituje ranou renesanci. A právě proto Fra Angelico se stal ideálním vzorem pro sakrální malíře 19. století. Jo, pro všechny ty Nazarény a podobně, i pro ty české Nazarény. Ti, co jezdili do té Itálie, kontemplovali to tam, byli tam nadšení, z toho říkali, ano, takovéhle krásné, čisté umění, to se přece musí dát udělat i v moderní době.
A míchali růžovou a modrou.
Jo, a to je ten problém. A ono to nefunguje, nic z toho nefunguje. A pak nastala ještě jedna strašná věc, a to je vznik barvotisku a žánru svatých obrázků. Jistě svaté obrázky už se dělaly v baroku, to byly ty slavné rytinky, jako tom profesor Reuth vždycky rád vypráví o té drobné devoční grafice. No jo, grafika. Jenže tohle není grafika. To jsou ty barevné reprodukce. A teď prostě je ta modrá a růžová, která už na těch reprodukcích, na těch svatých obrázcích z těch poutí je prostě taková, teď mě napadá ošklivé slovo, vyblitá. Taková... No už je z toho jenom prostě ten barvotisk, jenom ten kýč. Fra Angelico je příkladem umění, které se nedá reprodukovat, protože když se reprodukuje, ztratí tu svou jedinečnost, kterou má. Podobně jako Leonardo. Leonardo se nedá reprodukovat. Mnoho různých věcí na kvalitních reprodukcích, kvalitních kopiích, vlastně se dá poměrně dobře vytvořit ten dojem, jaký je z originálu. Ale u těch opravdu jemných autorů se to nedá. A Angelico je přesně jeden z těchhletěch. Už jeho současníci konec konců si s tím lámali hlavu. Jak je to možné, že zrovna tenhle ten chlap dělá tak úžasné umění, které se nepodobá ničemu z toho, co dělají ti okolo. A my možná dáme slovo dobovému svědkovi, a to Georgeovi Vasarimu. Vasari je svědkem z doby renesanční, ale už ze sklonku renesance, čili on ho osobně neznal. On je víceméně současník Michelangelů, čili mnohem později. Sám je malířem, ale vlastně významnější než ty jeho vlastní malby jsou jeho dějiny malířství, nebo ještě přesně dějiny malířů. My od ní máme ta svědectví nejenom o tom, kdo co namaloval, ale jaký byl. A i ten Vasari se pokusil vlastně vystihnout, v čem je ten Angelico tak zvláštní.
Byl nesmírně lidský a umírněný, žil cudně, vzdálen osidel světa a často říkal, že kdo se zabývá uměním, potřebuje žít v klidu a bez starostí a kdo se v něm zabývá Kristem, musí bez přestání stát při něm. Nikdo z bratří ho nikdy neviděl rozhněvaného, což je opravdu něco tak podivuhodného, že tomu skoro ani nemohu uvěřit. A když káral přátele, vždycky se přitom prostě usmíval. Každému, kdo na něm chtěl nějakou práci, odpovídal s neuvěřitelnou laskavostí, že ji určitě udělá, jen když bude souhlasit Převor. Krátce otec Giovanni, kterého nelze nikdy dost vynachválit, byl v celém svém díle a myšlení nesmírně pokorný a skromný a ve své malbě obratný a zbožný. Světci, které maloval on, mají daleko svatější výraz a vzhled než světci od kohokoliv jiného. Své obrazy nikdy neopravoval a nepřepracovával, ponechával je vždy tak, jak vznikly na poprvé, protože věřil, jak sám prohlašoval, že tomu tak chtěl Bůh. Podle některých prý nesáhl na štětce, dokud se nepomodlil. Nenamaloval jediné ukřižování, aby ho přitom nezalévaly proudy slz. Proto je také ve tvářích a v postojích jeho figur tak znát opravdovost jeho upřímné a velké duše ve věcech víry. A kéž by Bůh dal, abychom se zase vrátili k fra Giovannimu, aby všichni řeholníci, čímž se nechci dotýkat dobrých, trávili čas tak, jak jej trávil tento opravdu andělský otec, který zasvětil všecek čas svého života Bohu a prospěchu světa a bližních. Vždyť co si člověk má nebo může přát víc, než získat svatostí v životě království na nebesích a nadáním v umění věčnou slávu na zemi. A tak mimořádného a svrchovaného nadání, jaké měl fra Giovanni, se opravdu mohlo, ba musilo dostat jedině člověku nejsvětějšího života. A proto také musí být ti, kdo se chápou duchovních a svatých věcí, sami lidé duchovní a svatí. Neboť jakmile se takovými věcmi zabývají lidé malé víry a malé úcty k náboženství, probouzejí v myslích mnohdy jen hanebné choutky a nestoudné žádosti a pak se stává, že jejich díla sklízejí hanu pro svou nestoudnost a chválu pro svou dovednost a mistrnost.
Tolik Giorgio Vasari, současník nikoliv Angelikův, ale Michelangelův. Když to takhle pěkně řečeno slyšíme, jako kdybychom už slyšeli ten svatořečící dekret. Jo, to je v podstatě přesně to, čemu se říká svědectví o heroických cnostech. A v pojetí Vasariho je to přece úplně jasná věc. Pouze ten, kdo je takto zbožný, může tvořit takto geniální umění.
A to je dost nebezpečné, ne?
Ano, to je dost nebezpečné. Dokonce myslím, že aniž bychom chtěli relativizovat význam Angelikův, nebo dokonce naopak, právě tím, že zdůrazňujeme jeho jedinečnost, si uvědomujeme tváří v tvář dnešní době, dnešnímu vztahu umění a náboženství a společnosti, jak je to mnohem složitější. A jak ten ideál fra Angelika sice existuje, už jsme tady zmínili Bohuslava Reinka, který by asi tomu opravdu nejvíc odpovídal v těch našich lesích. To jsou všechna ta ukřižování za plotem a jak se mu zjevuje ta Panna Maria v kuchyni a podobně. Ale není to univerzální recept. A dokonce v moderní době se spíše někteří teoretikové a kritikové zamýšlejí nad tím, jestli není průšvih v tom, že se v moderním malířství, pokud má mít náboženské náměty, nebo dokonce pokud má být vystaveno v sakrálních prostorách, má být na oltáři a podobně, vyžaduje, aby to dělali zbožní umělci.
To je hodně nebezpečné. Kdo je prověřuje? Kádroví.
Předpokládá, že jsou to lidé, kteří nějak jakoby žijí v tom církevním prostředí a kteří jsou za dobře s pány faráři a církevní hierarchií. Pokud se tak často ptáme, proč vzniká tak málo opravdu kvalitního umění s duchovními náměty, proč je to tak často problém a proč naopak umělci, kteří mají nějaké duchovní působení nebo duchovní rozměr, tvoří mimo kostelní prostory, tak možná je tu paradoxně na vině i ten Angelikův ideál. Možná tady poprosím ještě o jednu ukázku. Ta už nebude z Vasariho. Ta bude z českého teoretika umění Břetislava Štorma. Břetislav Štorm je relativně a neprávě méně známý člen takové té velké katolické obnovy první půlky 20. století. Člen těch kruhů, ke kterým patřili Jakub Deml, Jaroslav Durych, Karel Schulz, který zpracovává konec konců to velké téma renesanční Florencie. A Břetislav Štorm mezi nimi byl také jedním z prozaiků, ale především tím výtvarníkem a tím, který se ptá, jestli je možné tu slávu starého posvátného umění vzkřísit a co se to stalo, že to nejde, že to nefunguje, že ti moderní malíři, kteří dělají sakrální zakázky, proč jsou tak často průměrní. A poprosím tě o ukázku z jeho spisu, který se nazývá Liturgické umění.
Na sklonku století se zdálo, že umění nedostatečně plní svůj úkol. I byla vynalezena malba přísně církevní neboli chrámová. Za umělcem chrámovým zapadla vrata kostela a nebylo mu dáno, aby se ještě někdy vrátil do světa. Byl zkoumán jeho postoj k víře, byl zkoumán jeho život soukromý. Umělec chrámový byl podřízen církevní kázni, byl členem zbožných spolků a někdy s výhodou vstupoval i do třetích řádů. Bylo raženo heslo, že jedině zbožný a hluboce věřící umělec je hoden státi se opravdovým umělcem chrámovým. Ale to všechno nemá pro liturgické umění žádný význam. I hluboce věřící umělec nemusí nic umět.
No, a teď stojíme před tou otázkou, kterou my dva tady samozřejmě nezodpovíme. Jak jsme na tom dnes vlastně? Tohle už je také text, který je starý téměř celé jedno století. Změnilo se něco? Trvá se stále na tom, že umělci, kteří tvoří pro chrámy, musí být ti zbožní umělci?
Já myslím, že jsi to řekl před chvílí, že ten, kdo tvoří duchovní věci, prosvítá to něco tam prosvítá, aniž my víme, jestli patří nebo nepatří k nějaké církvi a že se to nějak pozná. Já nevím, kdyby měla jmenovat, tak je to třeba fotograf Jindřich Štrajt nebo je to Adriana Šimotová nebo některý Olbram Zoubek a některý taky ne.
Prosím, tohle bys asi měla vysvětlit, proč některý ano a některý ne?
Tak třeba jeho páter Toufar, tam si myslím, že v té figuře je něco, co je duchovní rozměr, ta figura má. Ale když jsem viděla ve stejném rouchu v té říze antické první dvě figury na národní třídě na bance, tak jsem se úplně lekla a jsem si říkala, aha, to někdo napodobuje asi Olbrama Zoubka, nebo co to tady je? A jako by tomu ten rozměr chyběl. Takže i ten týž člověk může dělat věci takové i onaké, asi je to celé složitější a stálo by to za zvláštní pořad, ne?
Já myslím, že se k tomu někdy vrátíme.